Ερεστό.
Ερεστό.
Devinasdešimt septyni ir aštuoni FM.
Visada nuotaikingiems. Šiaulių radijas.
Kieno pareiga? Radijo laidų ciklas apie darbą namuose. Kieno pareiga prižiūrėti vaikus, daryti valgyti, tvarkyti namus? Kodėl neretai moterys vis dar laiko tris namų kampus? Ir kaip gali būti kitaip? Nemokamas darbas namuose vis dar tas rytis, kur didžiausia nelygybė tarp lyčių Lietuvoje. Laidų ciklas kuriamas bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru. Laida finansuojama nevyriausybinio organizacijų fondo prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šį kartą apie pagalbą, kurios galima sulaukti. Lietuvos visuomenė sensta. Kaip valstybė prisitaiko prie savo amžėjančių žmonių ir jų poreikių? Pokalbis su nevyriausybinės organizacijos Gerumo skraistė vadove Sonata Dumbliauskinė. Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Lietuva viena sparčiausiai senstančių visuomenių Europoje. 2020-aisiais penktadalis gyventojų buvo 65 metų ar vyresni. Prognozuojama, kad iki 2050-ųjų ši dalis išauks iki beveik 29%. Tik apie 15% šių žmonių kasmet gauna slaugos ar socialinės paslaugas tiek namuose, tiek ir įstaigose. Laukimo eilė sudaro papildomą iššūkį. Socialinės globos paslaugos dažnai suteikiamos tik po pusmečio laukimo. Apie tai, kokios galbūt gali tikėtis vyresni žmonės Lietuvoje, šiandien pokalbis su viešosios įstaigos Gerumo skraistė vadove Sonata Dumbliauskinė.
Valstybės turi kažkaip prisitaikyti ir pritaikyti visą tą sferą ir socialinės paslaugas prie savo amžėjančios visuomenės, prie vyresnių žmonių poreikių. Kaip tas vyksta? Kaip šiuo metu yra Lietuvoje? Ką duoda savo vyresniems piliečiams, ar ne? Kokios paslaugos yra prieinamos? Be to, kad šeimos prisima tą atsakomybę ir senolius karšinti, jeigu jau taip tą lietuvišką žodį naudojant, bet kokios dar yra prieinamos paslaugos kaip pagalba šeimoms?
Tai be to, ką visi žinom Lietuvoje be senelių namų ar ne dienos socialinė globa institucijoje yra taip pat teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Ką tai reiškia, kad skiriama iki 8 valandų per dieną asmeniui darbuotojas, kuris jį prižiūri priklausomai nuo jo poreikių ir priklausomai tai, kas jam nustatyta ar ne, kokia liga. Sekanti paslauga yra pagalba į namus paslauga, tai yra jau mažiau gal sergantiems senjorams, tiems, kuriems labiau reikia tiek socialinio kontakto, tiek paprastai pagaminti galbūt maistą, aptvarkyti padėti namus, kartu nueiti į parduotuvę ar į vaistinę nupirkti vaistų. Tai tokia, kaip mes sakome, pagalba į namus yra lengvesnė paslauga. Taip pat yra ir asmeninio asistento paslauga, kuri skiriama jau individualiai asmeniui ir su juo dirba tik tai vienas žmogus, taip pat priklausomai nuo jo poreikių. Galbūt būtų tik tai na jaunuolių arba vaikų atveju palydėjimas į mokyklą, parsivežimas iš mokyklos, bendravimas su juo, vyresnio amžiaus asmenų irgi užimtumos kartu daryti, kažką veikti kartu, kad padėti jiems jausti sorį ir kad tiek kiekvieną dieną praleistų, na, šiek tiek prasmingiau. Taip pat pati lengviausia paslauga ir galbūt, na, linksmiausia ir įdomiausia, kaip aš sakau, dienos užimtumo centrų paslauga, ją įvairiai Lietuvoje visi vadina, kaip pavyzdys Alytui pavadinome senelių darželiu, tai jau tiems vienišiems senjorams, kurie dar ganėtinai drūti, omeny turiu, kad na, ir namuose nereikia padėti tvarkytis, tačiau yra labai vieniši ir nebeturi artimųjų, nebeturi nei kaimynų, su kuriais galėtų pabendrauti, vaikai gyvena užsienyje arba kituose Lietuvos miestuose ir retai aplanko. Tai yra tokia galimybė iš tikrųjų jiems susirinkti kartu ir pabūti ir praleisti kartu laiką ir turėti tą, kas yra turbūt brangiausia jų jau dabar, kaip jie sako, metu turėti tą tokį šiltą socialinį kontaktą. Tai nuo sunkiausių ligonių iki lengviausių yra tokios, kaip įvardintumėm, galima sakyti, keturios didelės socialinės paslaugos, kurias gali gauti kiekvienas Lietuvos pilietis.
Kas tai teikia?
Tai teikia tiek savivaldybės įstaigos, biudžetinės arba viešosios teiktos, tiek nevyriausybininkai, tiek privatus verslas.
ta paslauga yra įvairiais lygiais. Jeigu savivaldybė, tai yra paprastai kas socialinių paslaugų centras,
taip.
Į kurį reikia kreiptis, ar ne?
Taip, pirmiausia, kreipiamasi iš tikrųjų į socialinės paramos skyrių, kuris skiria tas paslaugas. Na ir kada klientas gali rinktis, kurioje įstaigoje jis nori gauti tas paslaugas, tai yra tas nuostabu, kad, na, ko anksčiau nebuvo, ar ne, kad buvo vienintelis socialinis paslaugų centras, jeigu taip galim vadinti jį, tai jisai buvo kaip tik tai vienintelis monopolistas. Na, laikui bėgant atsirado įvairių rinkoje žaidėjų ir tai yra smagu, nes kiekvienas klientas jisai gali rinktis, ar jisai lauks eilėje, ten, sakykime, mėnesį, du, ar jisai renkasi kitą įstaigą, ar nevyriausybininką, ar privatų.
Kas taip moka, kiek tai kainuoja žmogui pačiam?
Žmogui priklausomai nuo jo gaunamų pajamų apskaičiuojama 20% nuo paslaugos kainos, bet jie skaičiuoja visas turimas pajamas. Jie tai omeny turi socialinės paramos skyriai, kuriuose pateikia asmuo prašymą ir vėlgi priklauso, kiek valandų skiriama. Tiek tada yra žmogaus mokėjimas. Na, kaip pavyzdys, mūsų klientai moka kai kurie 5 eurus į mėnesį, o kai kurie 50, tai priklausomai matosi, kiek žmogus gauna ar socialinių išmokų, arba senatvės pensijos, valstybinės pensijos jau.
Jūs esat viena iš tų nevyriausybinių organizacijų, kurios teikia būtent tokias socialinės paslaugas žmonėms.
Taip.
Kokias būtent paslaugas jūs teikiat, ar tiesiog visas?
Lietuvoje mes turime visos įstaigos teikiančios socialinės paslaugas, turime gauti akreditaciją. Vašai gerumas Kraistė yra akredituota teikti dienos socialinę globą asmens namuose, pagalbą į namus, asmeninį asistentą ir dienos užimtumo centro paslaugas.
Tai realiai visas keturias, ką jūs prie pradžio išvardėjo, tai visas keturias paslaugas ir galima gauti nevyriausybinėje organizacijoje.
Taip.
Kiek Lietuvoje tai yra paplitę, na, būtent kiek nevyriausybinės sektorius įsitraukė, kiek tai yra plačiai galima ne vien tik tai socialinių paslaugų centras?
Na, tai priklauso turbūt nuo privačios iniciatyvos, kiek jie yra stiprus ir kiek turi palaikymą iš tikrųjų arba pačios savivaldos arba rėmėjų, nes na, nevyriausybininkui iš tikrųjų yra sunku užtikrinti konkurencingus atlyginimus iš tikrųjų žmonėms, kas yra daug paprasčiau socialiniam paslaugų centrui, kuriam taikomi baziniai dydžiai ir įvairūs koeficientai ir, na, sakykime, mažesnė kontrolė ar galbūt mažesnis paslaugų kokybės vertinimas ir priežiūra. Tai čia mums labai sunku konkuruoti nevyriausybininkams, tai tas palaikymas iš tiek savivaldos ar tam tikrų rėmėjus yra toksai, na, ganėtinai svarbus, tai mažesniuose miestuose turbūt dėl to ir nėra nevyriausybininkų, žinokite, daug, nes, na, tai tikrai ganėtinai didelis iš šūkis.
RS2 Šiaulių radijas. RS2 97 ir 8 FM. Čia RS2 visada ištikimiems.
Kieno pareiga?
Ar tų paslaugų pakanka? Jums vis tiek tenka susidurti su žmonėmis, kurie kreipiasi dėl to. Ką jie sako? Kaip jie jaučiasi dėl to?
Tų paslaugų iš tikrųjų, žinokite, pakanka. Gaila, kad vis dar turime laukiančiųjų eilės tokiams
paslaugoms. Tai reiškia, nepakanka, jeigu laukiančios eilės.
Jo, gal nepakanka tiekėjų, norėjau pasakyti, gal pačio paslaugų spektro.
Pati paslauga kaip spektras, taip. Bet aš turiu menį, ar patenkinamas paslaugas tų... Ne.
Iššūkis, ką susiduria tiek nevyriausybininkai, tiek privatus sektorius yra darbuotojai. Ką ir minėjau, nesam konkurencingi mokėti didesnės kainos negu socialinis paslaugų centras. Valstybinės ir savivaldybės institucijos yra pribuotos greitai sprendimais priimti naujus darbuotojus, siekiant turėti naujus klientus aptarnauti, kas yra labai paprasta nevyriausybininkai arba privačiam įdarbinti žmonės, tačiau nėra ką. Šiai dienai mūsų rinkoje nėra pakankamai paruoštų individualios priežiūros specialistų ir tik jie gali teikti arba slaugytojai, bet privalomas yra išklausyti 40 valandų įžanginius kursas, būtent teikti individualios priežiūros paslaugas. Taip, kad mes negalime priimti darbuotojų be tos tinkamos reikiamos kvalifikacijos, nes mus tai pareigoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei jos leidžiami teisės aktai.
Kitaip sakant, paslaugų būtų galima teikti daugiau, jų poreikis yra, nėra žmonių ir tų žmonių nėra kas paruošia.
Paruošia profesinis rengimo centras, tačiau jau nepakanka.
Nepakankamai paruošia. O priimti tiesiog žmonės iš kitos sferos jūs negalit pagal įstatymą.
Taip, jie turi išsilaikyti vis tiek ir gauti pažymėjimą ir tik tada pradėti dirbti.
Kiek laiko tenka žmonėms laukti, kad jie gautų paslaugą. Namuose, tarkim, senolis, ar ne, vienišas, jau nebegali gyventi, jau reikia jūsų pagalbos ir taip toliau. Jūsų tai čia plačiai prasme, aš turiu minį, socialinės pagalbos. Kiek jam tenka laukti?
Priklausomai nuo prašymo pateikimo, gali būti nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių, kokią įstaigą žmogus pasirinko. Jeigu renkasi tą įstaigą, kurioje yra laukiančiųjų didesnė eilė, tai jie gali laukti daug ilgiau negu tą įstaigą, kurioje yra mažiau laukiančių eilė. Nes, kaip ir sakiau, klientas jisai renkasi, pas ką jisai nori gauti tas paslaugas, kokioje įstaigoje. Tai su tomis įstaigomis, kurias teikia anksčiau minėtas paslaugas namuose, asmens yra daug paprasčiau negu, kaip pavyzdys, su senelių globos namų paslauga. Nes domėjausi pas kolegas, kurie teikia, tai tikrai yra didelis poreikis ir yra eilė, kuri laukia žmonės po kelis net mėnesius. Tai irgi, kaip sakant, ir ta turbūt paslaugos rinkos dalis nėra pilnai patenkinta, kad na, čia ir dabar reikia sprendimo, kada pasiema iš slaugos ligonės ir artimieji neranda vietos, kur apgyvendinti savo žmogų. Na, o sprendimai iš tikrųjų apgyvendinti senelius globos namuose, jie yra tikrai stengiamasi išieškoti ir tik kritiniu atveju iš tikrųjų guldo į senelių globos namus, nes visi ir artimieji ir patys žmonės, jie nori gauti asmens namuose. Tai kiek įmanoma, tiek tą prasme teikiam, bet kada pamatome kaip pavyzdys, ar ne mūsų įstaiga, ar kita įstaiga, kad tam asmeniui tikrai jau reikalinga didesnė priežiūra ir naktį, tada jau kalbame su artimaisiais, informuojame tiek paramos skyrių, kad būtina pervertinti, būtina tam žmogui jau didesnė priežiūra. Bet iš tikrųjų, žinokit, stengiamės visos įstaigos, kaip sakom, juokiamės pastatyti ant kojų ir kad žmogus tikrai kuo ilgiau užbūtų savo namuose, nes tai yra vertybė. Tai, na, kaip sako, net sienos juos gydo. Tik kritiniu atveju, bet ir tai eilių yra.
Kaip patys žmonės, ar keičiasi požiūris apskritai tokias paslaugas, nes na, yra iš tikrųjų tas pareigos jausmas, ar ne, atvarkti pačiam namuose ir gingdyje neįsileisti nieko svetimo į namus. Tas irgi yra toks turbūt slengstis, kurį reikia peržengti ir artimiesiems, ne tik pačiam pagyvenusiam žmogui.
Taip, jiems labai sunku ir kada visi turi savo darbus, ar ne savo laisvalaikį, savo kitas šeimas, jiems, ta prasme, taip, tas sprendimas atiduoti būtent į senelių globos namus, jis labai jiems yra skaudus. Tačiau, kada ateina na, tokių įstaigų, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai į namus ir suteikia paslaugas, kadangi kalbame su artimuoju, aptarėm kiekvieną dieną, kas bus veikiama, ko jie tikisi iš paslaugos teikėjo, jiems yra daug ramiau. Šitas sprendimas juos ramina, nes yra ištisinis kontaktas, kaip pavyzdys, ar ne, po darbo paskambinamo ir papasakoma, kaip sekėsi mamai ar tėčiui, ar ne, bet pavyzdžiui, informuojam, kad šiandien buvo piktas negėrė vaistų, paprašome, kad, na, dukra ar sūnus pakalbėtų papildomai. Jie gauna ištisinį grįžtamąjį ryšį apie savo artimąjį ir jie nusiramina. Jiems netai būna skaudu patikėti svetimam žmogui. Ir kas įdomiausia, labai visi klientai prisiriša prie darbuotojų ir kada darbuotoją reikia išleisti atostogų arba, na, turbūt susirga, ar ne, kas yra, nu, ta prasme, mums visiems nutinka, ar kitos atsitinka bėdos, tai būna labai, ta prasme, klientas būna labai piktas, kodėl mes atsiunčiam kitą žmogų, nes
kaip šeimos nariai
taip, žinokite, taip, ir prisiriša neatsavinasi, mano šitas man geriausias, na, mes stengiamės iš tikrųjų, kad, na, tai yra tik darbas, kad tai yra tik darbuotojas, nes ir darbuotojai perdega, žinokit, labai, jie prisiriša irgi prie klientų, ir kada, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, klientas išeina napilin, tai labai pergyvena labiau galbūt nei už savo artimąjį, nes, na, tiesiog labai susigyvena. Tai matydami tokius dalykus, stengiamės šiek tiek rotuoti, na, tas žodis galbūt šiuo metu netinkamas, bet, na, jūs supratot, kad, na, pakeisti, kad neprisirištų nei klientas, nei mūsų darbuotojas, kad tai suprastų, kad taip reikia širdies įdėti, bet taip tai yra darbus.
RS2.
RS2. RS2.
97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.
Visada linksmiems. Kieno pareiga?
Čia sudėtingas momentas, bet lygiai tas pats vat, ir tas peržengimas apskritai. Aš teko kalbėtis su moterimi, kuri gauna paslaugas tokias ir kur ateina į namus ir jinai labai drąsino, kad kreipkitės, ieškokit pagalbos, nebūkit vieni su savimi ir su savo problemomis, kad tai padeda iš tikrųjų. Aš už tai dar ir klausiu, kaip įsileidžia, ar iš tikrųjų daugėja tų, kurie kreipiasi, kurie nebebijo to tokio dėmesį, kad ne tu pats prižiūri savo mamą, tėtį, kad dar kažkas tau padeda, ar ne, kad tai nėra nuodėmė, kad tai yra tikrai priimtina paslauga, kuri na, visiems palengvina gyvenimą ir tam pačiam samdomam žmogui, nes tada ir jo vaikai, ir artimieji geresnės nuotaikos, ir jis pats daugiau elementariai praplečia akiratį.
Taip, na ir smagu, žiūrėkit, atsikelėt ir pasivaikščia su socialiniu darbuotoju, ir eina iki vaistinės, galbūt eidamas į parduotuvę susitinka dar senai matytą pažįstamą, pasikalba, pabendrauja. Na, o vienam jie tiesiog bijo išeiti iš tų namų sienų, nors lyg ir fiziškai atrodo, kad ganėtinai gerai juda, bet na, tas tokia baimė, tas nenorėjimas to kito socialinio kontakto, nors už tų darbuotojų, tai kaip su šeimos nariu ir dažniausiai stebiu gatvėje, kaip įsikibė į parankę, eina kartu, šnekasi, žiūri ir gėrisi gamta, aš nežinau, vasarą visi vaigiančiai ir panašiai. Tai man labai smagu iš tikrųjų, nes buvo tokia istorija, kad viena klientė savo draugiai sako, paprašyk, kad gerumo skraistė teiktų paslaugas labai gerai ir tau to pačio reikia ir prašyk tos pačios moters. Jau kaip ir jos, ar ne, kad susidraugavės. Tai taip, vieni kitus paskatina, taip mažėja tas stereotipas, kad privalom tėvus nukaršinti. Turbūt, kas smagu, kad, nu, ir ta paslauga, jinai labai atvira, žinokit, labai matosi grįžtamas ryšys ir kai kurie klientai namuose net įdeda kameras, bet irgi normalu, nes perspėjam ir tai yra sutartinis dalykas. Jie nori grįžtamojo ryšio, mes norim iš jų grįžtamojo ryšio, norim ir darbuotojams, kad būtų gerai. Na visi stengiamės tą tokį sukurti ratą, kad nu, visi jaustųsi komfortiškai, kad na, nebūtų, kad artimasis nesijaustų, kad paliko savo tėvus. Ne, jis turi informaciją, jis turi emocijas, jis gauna grįžtamąjį ryšį ir tai, manau, yra svarbu. Tada jie bendraudami su kitais ir įkvėpia kitus savo irgi draugus ar pažįstamus, kad na, tai tikrai nėra baubas, tai yra kaip tik didelė pagalba ir smagu pamatyti tada tik savaitgalį lieka atvažiuoti, aplankyti, pabūti, išsikalbėti.
Kaip bendrai jūs vertintume dabar tą situaciją Lietuvoje, tą pagalbos prieinamumą, ko labiausia trūksta, žmonių mes kalbėjom jau šiek tiek, bet na, kas galėtų apskritai pagerinti ir kaip padrasinti tuos žmonės, kurie dar nedrįsta kreiptis, kurie dar neieško pagalbos, tai va tokie du.
Net nežinau, žinokite, kaip dar galėtumėm pagerinti tą paslaugą, gal daugiau pabandyti viešinti per jiems prieinamus kanalus, nes ne visi žino, ką galėtų gauti, ar ne, tai tiek per medikus, tiek religinių bendruomenių lyderiai galėtų daugiau pasakoti ar kažkokiuose galbūt kaip būna lanko, na, kaip pavyzdys nevyriausybinių organizacijų užsiėmimus ar tiek trečio amžiaus universitete ar tiek artrito ar diabeto klubuose ar neįgaliųjų draugijoje, kad kalbėtis, pasakoti kuo daugiau apie galimybės, kad jie grįžę taip pat skleistų tą žinę ir savo kaimynams ar savo artimiesiems giminaičiams, kad tai yra ta paslauga ir jinai nėra baubas, taip už ją reikia mokėti priklausomai nuo pajamų, bet taip tai suteikia laisvę didesnę tą džiaugsmą, gal kiek kasdien iš tikrųjų turėti ir nesijaudinti, kad man nepavyks, ar aš šiandien gal nespėsiu pasidaryti valgyti, ar namai apleisti, o vaikai turi atvažiuoti, na tiesiog jūs visada turit kitas rankas, kurios jums padeda, ką mes abu susitarėm, ryte susitikę, ką mes veiksime, ką mes darysim, ar mes vaikščiosim, ar mes skaitysim, ar mes žiūrėsim senus albumus ir klausysim pasakojimų istorijų, ar tiesiog patylėsim, išgersim arbatos pudelį kartu. Ir tai yra vertybė, nes tai jie mato tą ryšį iš tikrųjų kiekvieną dieną. Jisai, na, nepalikta žmogus, jis nebe vienas, kad ir keliom valandom susitinki su kitu žmogum ir tai jau yra smagu artimajam, sakau, tai yra iš tiesiog grįžtamasis ryšys, nes nepaslaptis senyvo amžiaus arba sergantys įvairiomis ligomis asmenys ne visada pakelia telefono ragelį, ne visada kaimynas būna ir laukia prie durų, kad patikrinti ar ne, o kada turi tokią paslaugą, tokį darbuotojus iš karto informuoja, kokia buvo nuotaika, ar kad netidaro durų. Ta prasme, tai yra nu, kaip signalizacijoms, kiekvieną kartą jūs matote ir jaučiate tą pulsą, kaip jūsų artimasis jaučiasi.
Apie kainą šiek tiek užsiminėt, kiek gali kainuoti, pavyzdžiui, tokia paslauga, nes tai priklausomai nuo pajamų ir, pavyzdžiui, mažiausiai, na, kiek minimaliai yra mokėjimas, pavyzdžiui, per mėnesį.
Tarybos sprendimu yra patvirtinti visi įkainiai.
Tai savivaldybės reiškia skiriasi, tie mokestis gali skirtis.
Taip. Mhm. Taip, Lietuvos savivaldybės skiriasi. Taryba patvirtina įkainius ir tada pagal tuos įkainius sudaromos sutartys socialinės paramos skyriuje, nes apskaičiuojama kiekvieno asmens pajamos turtas ir visa kita, tai ten, na, tokios sudėtingos pas jos formulės, bet sakau, klientui tai gali kainuoti priklausomai nuo jų pajamų nuo 5 eurų iki 120, jeigu iš tikrųjų.
Per mėnesį.
Taip.
5 eurai neskamba labai, ne. Labai baisiai, tai iš tikrųjų galima, jeigu tikrai sudėtinga situacija, tikrai galima ir labai, labai pigiai gauti tas paslaugas. Ačiū už pokalbį.
Pasakoja viešosios įstaigos gerumo skraistė vadovė Sonata Dumbliauskienė. Laida finansuojama nevyriausybinio organizacijų fondo prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
RS2. Šiaulių radijas. RS2 97.8 FM. Čia RS2. Visiems draugiškiems.